Mi mill-kolonjalizmu l-program jien Fader Joe Borġ. Isal minkom ħassoltu flim kemm jgħid il-Professur Joe Perotta d-diskussjoni tagħna miexija fuq l-iżviluppi soċjali, ekonomiċi u politiċi qabel ħadna l-indipendenza l-bażi ta' diskussjoni tagħna li ċerka tal-Professur Perotta Forces Colony the Final Act 1945-64 qegħdin fit-tielet volum. Isallim lek ġo.
Sallim lilek u semija ġo.
Introduzzjoni kważi ripetittiva bla kważi. Imma introduzzjoni li tpoġġina fil-kwadru. Aħna l-ħadarba konna qed nitkellmu fuq żviluppi fil-edukazzjoni. Parti minn sensiela ta' programmi li llum inkomplux u probabbilment laqas nispiċċawh dwar l-iżviluppi soċjali fil-ħamsinijiet u rajna l-iżviluppi li kun saru fil-qasam tas-saħħa. Dejn naraw l-iżvilupp li saru fil-qasam tal-edukazzjoni kemm fil-qasam tal-edukazzjoni tal-istat. U anki fil-edukazzjoni privata l-aktar dak iż-żmien kienet l-edukazzjoni tal-Knisja. U rajna kif anke f'dan iż-żminijiet fil-ħamsinijiet qishom ġew stabiliti set ta' argumenti favur u kontra biex ngħid hekk, li mbagħad fit-tmeninijiet qajmu rashom b'ħafna aktar qawwa. U l-aħħa darba wieħedna l-isemija tagħna li nitkellmu fuq il-livell aw fuq l-edukazzjoni fil-livell terzjarju. Issa meta qed ngħidu fuq il-livell terzjarju dak iż-żmien x'qed nifhmu bih?
Qed nifhmu żewġ affarijiet ġew. Waħda l-università u l-ora l-attentat ġdid li sar f'dan il-perjodu biex jiġi introdott livell ieħor ġdid terzjarju dak li kien magħruf bħala l-MCAST.
L-MCAST fil-ħamsinijiet jew fis-sittinijiet?
Fil-MCAST fis-sittinijiet imma l-pjanijiet tiegħu kienu bdew kmieni. Mbagħad bdew jiġu implementati għall-ewwel darba mill-gvern koloniali u mbagħad komplew mill-gvern Malti li kien il-gvern Malti amministrazzjoni Maltija l-amministrazzjoni nazzjonalista tal-1962 li fil-fatt mexxiet il-proġett.
L-MCAST fejn illum hemm il-Junior College. Jien niftaħ jien kont il-ICUM fis-sittinijiet. Allora niftakru dan il-bini kbir
tal-MCAST.
Tippreferi nibdew bih jew bl-università?
Nibdew bih ġew.
Mela kif faqt l-idea?
Sewwa. Nana, l-ewwel ħaġa du niftakru li kien hemm interess kbir politiku fil-pajjiż biex jitwessa il-livell terzjarju tal-edukazzjoni. Ħaġa li forsi aħna ma nagħtux kastijaw bħala Maltin. Ija din ġew, u din naħseb ta' minn għajda, għax qed għandek numru kbir ta' Maltin. Tien naħseb li fiktar minn 40 sena qed nisqu 50 sena minn indipendenza kważi jissorprendik. Li għadhom iqisu li b'xi mod kien hemm xi superjorità mibnija fil-sistema koloniali fil-pajjiż.
Jiġifieri l-sistema koloniali aħjar mis-sistema indiġena.
Li dan mu veru xejn.
Għaliex? Ma għadha mill-mizz li kolonjalizzat.
Għadha eżattament, però għadha tot f'ħafna ħafna mħu. U xuħud speċjalment min-nies ta' ċertu età li għexu fi żmien il-gvern koloniali Ingliż. Kważi għadhom jargumentaw, li dissiba l-iktar min-nies li kienu jiddependu direttament minn, jiġifieri għax-xogħol li kienu jagħmlu, eċetera. Li kienu jħassu jisu li l-amministrazzjoniet li ġew wara kienu amministrazzjonijiet li ħafna drabi anki daw li jużaw lek il-frażi Ingliża ma tkellimhom li kienu bumbling iħawdu biex niftehmu. Jien naħseb li fil-fatt jekk inti se tapplika din il-kelma tista' tapplika iktar speċjalment fil-qasam soċjali għall-amministrazzjoni koloniali, mhux għall-amministrazzjoni Maltin. L-amministrazzjonijiet Maltin dejjem kellhom xi livell ta' viżjoni u ħafna drabi l-viżjoni kienet ħafna iktar qawwija milli setgħu jimplementaw għal raġunijiet finanzjarji. Tajjeb, imma alla ħess ma kienx għal il-viżjoni għax kieku ħafna mix-xogħol li sar ma sarx. Neħdu l-MCAST pereżempju. Dana il-gvern laburista ġa semmejna il-programm li għadda kellu interess kbir li jibni s-settur sekond għaw tekniku. Issa inti ma tistax tibni s-settur tekniku jekk inti l-mira tiegħek tkun li tasal biss sal-livell sekondarju u tieqaf hemmhekk, jekk inti tara progress ikbar, trid li min ikun kapaċi f'dan settur tekniku importantissimu jista' jkompli bħalma jistgħu jkomplu dawk li mhumiex fis-setturi tekniċi.
Għax fil-fatt, biex semmija tagħna kien kun qed nġibhom dejjem iżgħar fil-kwadru meta ngħidu l-hemm każ kien ifisser. Għalhekk niftakar sew hi Malta College of Art, Science and Technology.
Eżatt.
Jiġri qed nifhmek sew li qed tajtu huwa dan. Il-Gvern Laburista tal-ħamsinijiet ħadem ħafna biex iżid is-settur tekniku rajna tiġa fil-programmi ta' qabel is-saħħiet u d-djufijiet ta' din kif kienet qed taħdem din il-politika. U inti qed tajt issa għaluma jekk aħna nifqu sas-sekondarja, x'futur qed intuħ li mirid jimxi fis-settur tekniku. Mela ħares lej l-idea li nagħmel xi ħaġa wara l-livell sekondarju biex dak li jkun ikollu karrotta oħra biex jidħol għal-kwistjoni tat-teknika u nkun qed inkisser ukoll. L-idea li kien hemm. L-edukazzjoni teknika hija edukazzjoni inferjuri, second class, sal-min mhux kapaċi moħħhom għajtieb tal-edukazzjoni.
Eżatt. U għalhekk insibu l-Gvern Laburista jinkludi fil-pjan ta' 5 snin li kienet iħejji fl-abbozza pjan ta' 5 snin proġett biex ikun hawn fil-fatt dak li ġim sejjaħ l-hemmkast. Tajjeb? Saret applikazzjoni għax flus ma kienx hemm l-United Nations Special Fund biex iġibu ktar flus minn dak li saraw jieħdu taħt il-Commonwealth Development and Welfare Grant u l-United Nations laqat it-talba ta' Malta. Sa' niftehmu, hawnhekk għandek il-problema li għandha Malta bħala kolonja, ġifieri jekk se tapplika l-United Nations tapplika through Britain bil-barka tal-Ingliżi, eċetera.
Ovvjament problema li kellhom il-kolonji kollha.
Tajjeb, f'dan il-każ kien jinteressa li toħroġ inqas flus u jekk jista' l-United Nations joħorġu flus joħorġu flus. Ġew żewġ rappreżentanti f'Malta fl-1960 tal-UNESCO biex jippreparaw pjan ta' kooperazzjoni kif kienu jsejħulu. U fl-istess żmien il-Gvern Ingliż appunta lill-Dr. J. Lysaght li kien ex principal tal-College for Further Education fl-Avbara bħala advisor on technical education f'Malta. Il-pasta wara kien li sabu post fejn se jsir dal-MCAS, l-imsida, tajjeb, għadu hemm illum jintuża bħala Junior College. U il-Public Works Department ingħata x-xogħol li iħejji l-pjanijiet għalih. Taħt il-Commonwealth Welfare and Development Funds, il-Gvern akkwista kważi nofs miljun, 450,000 lira biex kollu preċiżi. U l-idea kien li dak se jkollu l-MCAS 5 dipartimenti: Engineering, Mechanical, Electrical u Civil, tax-xjenza, Commerce, Art and Catering. Sa naraw l-importanza tal-catering ukoll hawnhekk li apparti mill-
Għax kien importa l-qudiem il-kwistjoni tat-turizmu, fil-fatt kien hemm da jien niftakar. Ribtija u mbagħad kien hemm l-imsida l-isfel il-tailing school. U niftakar di tal-catering u mbagħad ingħatat meta li beda kien qed jingħata ċertu importanza mhix żgħira.
Iva. Issa dik li semmejt tat-tailing ta' minnhom l-ewwel ċara, dik kien iċċaqla t-tailing għax kien furjana. U kien ċaqna ħbal fatt li din l-iskola kienet tilfet ħafna mill-attrazzjoni li kellha qabel, kienet ikollin għas studenti.
Eħe konna se jispejjajna l-aħħa darba għadna dak kif kien jibdem jekk isib ġob ma ħajjat imur mill-ewwel għandu.
Sar il-proġett Plan of Operation ġi fermat mal-UNESCO li tat 100,000 lira oħra ekstra għall-equipment għal-Dipartiment ta' Engineering u ta' Xjenza u ġi appuntat Dr. Charles Foken li kien Australian bħala il-ħed tat-tim
u
bħala principal tal-ċismu. Sasarattant, għallu għallu se għaf kollox ma jkunx hemm local tertiary education f'dak settur sa' kemm jinbena l-hemmkas, għallu le. U bdew jużaw, daħlu.
Sir, għadni naturalment dak kien proġett li ħajħu għamu ta' snin.
Eżattament. U bdew jużaw il-premises ta' dik li kienet qabel id-Dockyard School biex xi ħudt mill-korsijiet bdew hemmhekk.
Fil-livell terzjarju qed ngħidu dejjem.
Fil-livell terzjarju. Issa, l-inizjattiva l-oħra li kienet saret fil-livell terzjarju kien dwar l-Università ta' Malta. L-Università ta' Malta
Università ta' Malta biex nimmaġina li hija antika ħafna,
ma kienet
żgħira ħafna, ġifieri jien ma nafx kemm kien hemm dak iż-żmien imma meta dħalt jien fis-sebgħinijiet kien hemm xi 7 mitruħ.
Kien hemm inqas.
Dak ġifieri.
Issa barra minn hekk tinsiex.
Li kienet il-belt dak iż-żmien.
Dan huwa żmien li l-università l-korsijiet ma kienux jibdew kull sena. Ħafna minnhom kien jibdew kull tliet snin. Tajjeb wol diri numru kien żgħir, it-talba ma kienx kbira aqas. Però u waħda mir-raġunijiet li t-talba kienx kbira għas ukoll kienet kwistjoni ta' finanzi ukoll. Għax kien hemm
titħallas dak is-sistema.
Eżattament, allora inti l-maġġor parti, mhux qed ngħidlek kollha, ma l-maġġor parti tal-istudenti tal-università kienu x'aktar x'jiġu mill-settur professjonali jew kummerċjali tal-pajjiż fejn ikun hemm
iktar flus.
Flus li dejn, anki ċertu tradizzjoni familjari, ma kien hemm ukoll numru ta' studenti li ġejjin minn dak li jseħħ working class background, tajjeb mis-settur tal-ħaddiema, però dak kien żgħir. Għalkemm kien bil-mod il-mod qiegħed jikber.
Naturalment l-università hemm kienet tipprovdi għal il-professjonijiet tradizzjonali, il-periti, l-avukati, t-tobba, assessijiet.
Fil-arts,
filosofija.
Eżattament, għal-diritti ma kellekxa. U kellek ukoll numru żgħir ħafna ta' tfajliet li jmorru l-università, kemm nibdew narawh jikber bil-mod il-mod.
Jiddifferenza mill-lum.
Żgur, l-lum għandek iżjed tfajliet jiġu l-università milli għandek ġuventù. Issa, l-università dak iż-żmien infakru kienet bbażata għall-belt. Tajjeb fil-bini l-antik tagħha kienet tuża.
Naħa ta' wara tal-Knisja tal-Ġiżwit.
Eżattament, infatt nofs il-premises kienet meħuda mill-Knisja tagħha. Isfel ma kienx tintuża għax kien jintuża mill-secondary schools, tajjeb. Allora kienet tuża iż-żewġ solari ta' fuq, kellek il-fakultajiet fuq wieħed minnhom, pereżempju kien il-fakultajiet tal-arti, x-xjenza, tal-liġi, tal-arkitettura, tat-teoloġija kollha gozz flimkien. U waħda mill-affarijiet ċerta kienet, kif se naraw, li jekk l-Università kienet se taspandi, ma sax tibqa' fejn kienet. Barra minn hekk ta' min jisemmi wkoll, kienet parti tal-belt li kienet storbjuża ħafna. Dak iż-żmien madwarha kien hemm
is-suq.
Tajjeb wol diri.
Kif toħroġ id-dur.
Eżattament, wol diri kollox ma kollox. Issa, kien qed ġiet il-Heritage Commission f'Malta fl-1900. Heritage skużani, Commission f'Malta f'Lulju tal-1957. U għamlet rapport dik is-sena stess fejn għamlet ċara li l-università kellha bżonn investiment kapitali immedjat, għax inkella kif kienet sejra, it was on a road to nowhere. Jekk kriedet hija vera tiżviluppa kemm it-talim u kemm l-element ta' riċerka u l-infrastruttura tagħha. L-ewwel ħaġa li sar kien li bbażati fuq l-argumenti ta' din il-Komissjoni, il-Gvern inexxielu iżid il-block vote li kien jingħata taħt il- Cornwall Development and Welfare Scheme.
Ma sena, ma naħsib li semmi nas-sena meta ġiet.
57.
Fil-57, ok. Jgħat għandna gvern Malti hemmhekk.
Iva. U fil-fatt bdew jingħataw block votes ta' tliet snin. U waħda mill-affarijiet li sar b'dawn il-block vote.
Naturalment biex l-università tkun iktar tista' tippjana.
Eżattament. Fil-1959 inbnew dak li għadhom insibuhom bħala l-Evans Science Laboratories.
Il-belt isfel.
Il-belt fellum tal-identity card. Tajjeb. Dak kien fil-1959.
Rip il-Conference Center, il-Knights Hall
dak. That's right. U naraw il-Fakultajiet tal-Arti u anki tax-Xjenza idaħlu staff ġdid. Imma, meta ġiet kummissjoni oħra, Statutory Commission taħt il-chairmanship ta' Sir Ivor Jennings, biex tara x'jista' jsir iżjed, dan mill-ewwel għad il-gvern li jekk inti se timplementa il-Hetherington Report, trid iżjed spazju. Dan impossibbli tipprova kabbar l-università u tija ċertu fil-premises li għandek. Tajjeb, u qalet li peress li s-għandek is-sixth forms u koll bil-mod il-mod żgur id-domanda l-università se tikbeq. Ħan nisimgħu dan reading ġew.
Entry to university had hitherto been on a triennial basis, but this was changed to annual in some faculties and biennial in others. The IVA Commission estimated that in the near future 200 to 250 students would annually seek entry, giving an eventual student population of between 800 and 1,000. They recommended that a site of between 30 and 50 acres should be acquired without delay, on which the new university buildings could be constructed. The estimated total cost was £450,000. They further calculated that the eventual recurrent cost under the master plan would rise from £60,000 to £135,000 annually.
Interessant, meta tisma' n-numri, John.
Illum tatħa. Jaffi
li kawe, mxie mitej.
Ma dak izmin, mitej, mitej ħamsin, għal-entri.
U għajitla li għal-bejt mi 100,000 jitla la bil-mod.
Imma dak, dak izmin kienu numri astronomiċi ġow ta. Illum ħarsu li għom unitqu. Imma.
Meta qed jgħid l-art li ħajakkwistaw, l-art li qegħdin
fejn. Fejn l-Università llum. Issa, dena.
Eventualment kienet inbniedi.
Issa, għatam il-problemi.
Inaugurata fil-parti miċ-ċelebrazzjoni tal-indipendenza.
Għada il-problemi kienet ta' dil-art kienet, li l-art kienet fidejn xi 60 owner.
Mela, allura għandek.
Allura, għada il-problemi kienet, eja nibdew kemm jista' jkun malajr, taf inti kif se narranġaw kontratt, issa kemm tispiċċa dil-biċċa għandek problema kbira immensa. Imma l-ewwel ma jdu jaraw jam ngħidu il-flus. L-università applikat. L-Colonial Development and Welfare taħt il-Colonial Development and Welfare Act għal 400,000 mill-450 l-Afrika kellha bżonn. Però s'intendi ovvjament inti tapplika għal dan u mhux kollox, però tawa nofshom. Diġà għalmejn.
Nafadlilna 250.
Eżattament. Applikat ukoll taħt il-Higher Education Allocation li kien hemm fejn ħadet 400,000 oħra. Tajjeb, u di għal-istat.
40,000 oħra?
40,000 oħra, skużani. 40,000 oħra, u di għal-istat użom għall-librerija u għall-arkivi tal-università. Ovvjament, mbagħad dalet fuq il-gvern u għaltlu taf inti m'għandniex flus biżejjed biex aħna nimxu ma' dan. Però il-gvern kolonjali risposta tiegħu kienet m'hemmx flus iżjed. Tittarax taħdem.
Doxxa kisħaf.
Billi għandek, tifhem. U hawnhekk nerġa' ninfassizza d-differenza fl-approach bejn gvern Malti u gvern kolonjali. Dar ċirkostanzi, anki meta gvern amministrazzjoni Maltin kienu msalbin għall-flus, b'xi mod
kien jaraw xi jagħmlu.
Kien jaraw xi jagħmlu. Mhux jgħidu le, jgħidu dis-sena nistgħu tikdaq sek biss, sa noħra antik iżjed. Qed tifhem, all right, forsi se ntawlu, imma l-menu se jkollok biex tibda taħdem. Dik kienet importanti.
Ma l-Ingliżi xi ħablu rashom x'hekk.
Il-rettur tal-Università kisbid Dr. Manxie kien faċċat bi problema fejn kollox qed jgħidu l-Università ta' spandi, però m'għandux flus biex jagħmilha. U għal x'inhu l-problema issa? L-problema hija jekk aħna nifqu, iċ-ċans huwa li kollox jintilef. X'jekk ma tużax il-flus tal-Development Fund titlifhom għax inti għandek perjodu fiex titlifhom. Il-proġett kollu jiġi shelved u għalla jaf meta l-università terġa' tibda. Tiċċaqla. Alla xamed deċida li kellu kważi 63,000 li ma kienu xintef u għadhom mill-programm ta' 5 snin ta' 1955-1960, għaldan użom għal-bin il-ġdid. Tajjeb, kellu 10,000 oħra li kienu għal-librerija għal-dawna użom għal-ek u koll, umbat l-librerija naħseb għal-espansjoni ta' ħajter u di. U għalmenu talab u għamil pressjoni kbira fuq il-gvernatur biex dana jitlob il-Secretary of State biex għalmenu fil-prinċipju, dana jaqbel li għandu jkunem qotja ta' 232,000 li roħra biex ikun jista' jibda il-first phase. Għallu meċa fej t-tuomna essa, ma għalmenu nafu li dawna sen uħduwom. Tajjeb, u li għalmenu il-63,000 li kellhom taħt il-pjan. Ja temmek diġa tal-università jista' jaqbad jużhom mill-ewwel. Ħan semgħu dawn ridik.
Professor Manchet's hopes of an early start were thwarted. McLeod informed Grantham that he could not agree to the release of the funds before he received confirmation of the suitability of the site chosen and details of the buildings and other amenities, although he appreciated that this was difficult before a consulting architect had been engaged. McLeod suggested, as a first step, the submission on normal lines of an application for CD&W assistance for the fees needed to enable an architect to be engaged. But McLeod was worried by the estimated increase in the university's recurrent expenditure and warned, "I am sure that it is appreciated that I will be unable to approve the commitment of large sums for the enlargement of the university if there is some doubt whether funds will be available to meet recurrent expenditure, and I shall require to be assured on this aspect when the first application for assistance from CD&W towards the development of the university is submitted to me."
E kompletina il-kwadru dan imma forsi jekk nistgħu nikkonkludu mingħajr m'għandhom mhux forsi nabdu
suġġetti oħra. Dana juri kemm ma kienux qed jaqgħu għal wiċċhom uffiċjalment l-Ingliżi biex jikkooperaw fuq qadin. U kien fil-fatt pressjoni wkoll mill-Inter University Council for Higher Education Overseas fl-Ingilterra li inħabba l-kuntatti li kienu tajbin minnaħat l-Università magħhom ta' ventilu l-affajt il-personal contact jodu, dan bdew jagħmlu pressjoni biex fil-fatt jieħdu pass li hemm biex jibda jċaqla l-proċess. U dana l-pass kien li ġew identifikati min kien se jkunu il-consulting architects għall-università li kienet id-ditta ta' Norman and Dauber li kienet ditta Ingliża, tistennija flus Ingliżi se jkun hemm, u dawna dew immedjatament iħejju l-pjanijiet. Allora l-affarijiet seru nixu tant l-università kienet tħaffef il-proċess biex tikkonkludi x-xiri tal-art minant l-owners li kien hemm.
Forsi nistgħu nifqu fuq l-edukazzjoni tendenzjali hawnhekk. U naqbdu aspetti ieħor tal-ħajja soċjali fil-pajjiż, ramifikazzjonijiet naturalment anki ekonomiċi. Il-kwistjoni tad-djar, il-kwistjoni tal-housing. Kif kienet is-sitwazzjoni?
Sitwazzjoni tal-housing kienet ħażina ħafna. L-ewwel ħaġa għalkemm kien sar ħafna rikostruzzjoni f'Malta wara l-gwerra, il-problema tal-housing qatt ma kien ġiet imres għalhejn normal biex ngħidu hekk. Tajjeb, inti kellek l-espansjoni kbira ta' żwiġijiet ta' wara l-gwerra, nsibu li fl-ewwel sena wara l-gwerra, in-numru ta' żwiġijiet qarreb id-9,000.
Numru enormi.
Ġgur numru enormi.
Provinzi ħabba li fuq il-gwerra dak li kuma żewwieġ.
Eżattament. Mbagħad kellek subsequent il-baby boom. Ta' wara vuol dir anke il-familji. Saf nagħmel dal-familji bdejju jgħodu mal-ġenituri tagħhom. X'mandux fejn jgħodu. Kellhom it-tfal, ovvjament pressjoni biex tikber, u s-sitwazzjoni kienet ħażina ħafna. U sa dan il-perjodu għandna mhux biss qed jiġu effettwati ħażin dal-familji stabbiliti, imma anki familji li huma mhux familji għarajjes, tajjeb, u l-familji li issa kellhom numru ta' tfal ukoll. Id-domanda għall-postijiet fejn wieħed jista' jgħix tant kienet ikbar mill-supply li kien hemm li ovvjament il-prezzijiet bew jitilgħu u beda dieħel il-black market fil-forma tar-regal. Dan il-perjodu jitfaċċa dak il-misħuq
taċ-ċavetta
tal-li tajtek iċ-ċavetta inti mhux biss intrabat li tini kera u x'naf jien imma se tini rigal ta' ħafna drabi mijiet ta' flus.
Kien ikrah kemm kien ikrah ir-rigal, dej il-prezzijiet li nħallsu llum għal griebeċ li jsejħulhom biss mijiet żbieħ. Problema ma kienx ta'
naqbel miegħek, però ġew ħanajlek ħaġa oħra wkoll. Waħda mill-problemi li ġidentifikata mill-housing expert li kienu ġabu biex jaraw situazzjoni kif sta tirranġa kienet dak li se jaħlu l-prezzijiet esaġerati inflated għall-art.
Minn dak iż-żmien imiġi.
Għax inti għandek domanda kbira. Meta d-domanda hija immensa, il-prezzijiet. Sejgħu lew, il-prezzijiet jinżlu meta d-domanda.
Imma anki hemm element kulturali wkoll ġew għax issa qegħdin f'sitwazzjoni fejn għandna supply iktar minn dawn domanda.
Imma l-lum hija differenti situazzjoni, dak iż-żmien ġew ma kienet sempliċiment għandek prezzijiet għolli għax inti qed talludja kien hemmhekk tajjeb għall-iżvilupaturi u dawk li qed jagħmlu bħala
spekulazzjoni
biex iġemmgħu biex ngħidu hekk u jaqalgħu sew fuqhom. Però daż-żmien ma kienet sempliċiment dik, il-fatt kienet li d-domanda kienet kbira għax vera kien hemm iħtieġa tagħha. Issa il-gwer laborista kien iprova jtaffi parti mis-soluzzjoni għal di, iprova jsi parti soluzzjoni għalija. Billi kien nieda dak li kien insejjaħ l-iskema ta' t-tini solar.
U di xkienet?
Tajjeb, u dina kien ifisser li il-gvern kien joffri lek li lek. Kontribuzzjoni ta' 750 lira. Li 3/5 minna kienet forma ta' talon bit-3%. Tajjeb? Li kont titħallasa equal installments fuq 15-il sena. U l-komplement kienu jkunu grant. U dana kien biex jinbena it-tieni solar fuq bini diġà jeżisti. Għal din inti jekk inti takkwista l-arja, jew familja tiegħek għandha d-dar tagħha u lesta tik l-arja, allura inti tista' tibni tat-tieni solar. U fil-fatt insibu li sa 1961 kienu bnew 831 min daw second stories. Fadi diġa natu numru se unu naraw il-numru li kienem ħtieġa. Però ovvjament di ma kienx iż-żejjed. U rekomandazzjoni l-oħra kienet li jinbnew żewġ tibliet oħra. Tajjeb u l-ewwel waħda li kienet.
Santa Lucia lura r-riżultat Santa Lucia.
L-idea kienet jiena kienet faċċat fil-naħa tal- fil-pjani tal-gvern Malti u l-oħra li kienet suppost kella tkun lejn naħa l-oħra ta' Malta lejn il-Northeast ta' Malta ma kienx għadu żviluppat biżejjed il-pjan dwarha. Folderi
il-pjan Santa Lucia mela kien.
Għadu ma nbenix.
Ojju, ma hemm il-pjan li tinbena Santa Lucia.
Il-gvern kien dak. Għaliex ħasset hekk? Għax dana kienu għamlu pjan daw, kienu għalu għara biex nippruvaw nibdew innaqsu mill-problema tal-housing. Irridu jkunu jinbnew f'Malta, jkunu available biex jinkrew, jew jinxtraw madwar 2000 housing unit fis-sena. Fil-fatt in-numru laqas qolleħ 2000 housing unit.
Il-ħin.
Nalaq diġu, għadhom ir-raġunijiet kienet ukoll li il-privat ma kienx qed jara li hemm biżejjed liħ
fil-bini
li jibni biex jikri. U għadhom ir-raġunijiet kienet li kienet għandek il-problema tal-liġi tal-kera
li għadha
tal 1939.
U li hi kera.
U nitkellmu fuq din.
Għalek, nir-ringrazzjak ġew tal-informazzjoni li tajtna bħas-soltu. Nir-ringrazzja s-semija tal-attenzjoni tagħhom, jien Faġa Ġew Borġ. Insemmilkom jien u professur Perotta nagħmlu appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla. Saħħa.